Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Social Media กับประชาธิปไตยสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside นะครับและตอนนี้อยู่กับ
ผมบอยธงชัยครับผม Brand Inside เช่นเดียวกัน
โอเควันนี้นี่เปิดชื่อเรื่องมันดูเครียดๆหนักๆนะมีคำว่าประชาธิปไตยมาเกี่ยวข้องด้วยทำไมอยู่บอยลิสต์ประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย
คืออย่างงี้คำว่าประชาธิปไตยเดี๋ยวในที่นี้เนี่ยเราจะใช้กันในความหมายที่หมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกเพราะจริงๆสังคมประชาธิปไตยที่เรากำลังสร้างกันอยู่จริงๆสังคมไทยเนี่ยประชาธิปไตยก็ยังไม่ลงหลักปักฐานเนาะเวลาที่เราจะสร้างประชาธิปไตยไม่ว่าจะที่ไหนในโลกเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของมันน่ะนอกจากรัฐสภานอกจากการเลือกตั้งนอกจากการตื่นรู้ของประชาชนอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ information flow หรือว่าการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในสังคมอันนี้เป็นเหมือนกับปัจจัยสำคัญมากๆนะที่คุณจะมีประชาธิปไตยเพราะคุณเป็นเผด็จการคุณเป็นอำนาจนิยมคุณก็ปิดข้อมูลบางอย่างเหมือนเราจะเห็นในช่วงโควิดอ่ะประเทศที่เป็นอำนาจนิยมสูงๆเขาก็จะปิดกั้นการรับรู้ตัวเลขผู้ป่วยบ้างปิดตรงนั้นตรงนี้เราเห็นเคสของบราซิลเราเห็นการทำของจีนอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นคือสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คำว่าประชาธิปไตยในที่นี้คือความหมายแบบนี้แหละคือ free speech ทีนี้สิ่งที่ต้องพูดกันก็คือไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรในการสร้างประชาธิปไตยหรือบ่อนเซาะทำลายด้วยซ้ำไปวันนี้เรามาคุยกันเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ตั้งคำถามกันมานานแล้วแหละแล้วเราก็รู้สึก positive กับมันมากๆเลยว่าโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นอายุแรกๆนะมันเกิดขึ้นมามันทำให้คนเนี่ยได้คุยกันมากขึ้นได้สนทนากันมากขึ้นได้โต้ตอบกันมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยในท้ายที่สุดอันนี้เป็นความฝันอันสวยหรูที่เคยวาดกันไว้แต่ในยุคหลังๆเนี่ย 4-5 ปีหลังเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่จริงอันนั้นเป็นภาพที่มายาคติอ่ะมันไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงก็คือโซเชียลมีเดียมันหน้าที่ของมันเนี่ยน่ากลัวมากกว่านั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่หรือว่าแพลตฟอร์มว่างๆแล้วให้ทุกคนมาโต้เถียงกันได้แต่ตัวมันเองมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่อาจจะทำลายประชาธิปไตยวันนี้เราจึงต้องมาคุยเรื่องนี้กัน
ครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะถามบอยต่อก็ออกตัวนิดนึงว่าเราเป็นBrand Insight Podcast from Home กันนะครับดังนั้นถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าผู้ฟังBrand Insight Podcastเราเนี่ยหลายๆคนบ่นคิดถึงบอยด้วยนะ
จริงเหรอ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบอยจะหายไปประมาณนึงเพราะว่าติดงานทางด้านBrand Insight Talk ซึ่งเป็นตอนนี้บอยเป็นโฮสต์ประจำอยู่นะแล้วก็ทำให้พอดแคสต์อาจจะเจอคนอื่นๆในทีมBrand Insight มาวนเวียนอยู่บ่อยหน่อยแล้วก็จะเห็นบอยแต่วันนี้พอบอยมีจังหวะปั๊บก็รีบกระโดดเข้ามาพร้อมกับเรื่องที่เฮ้ยโซเชียลมีเดียกับประชาธิปไตยว่ะ
หนักเลยคืออย่างนี้คิดว่าไม่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าในประเทศไทยตอนนี้บอยยังไม่เห็นคนพูดเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเหมือนกันแล้วบอยก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนี้หน่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คืออย่างนี้เราจะเห็นว่าตอนปลายเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนมันมี move อันนึงที่ใหญ่มากๆของโซเชียลมีเดียนั่นก็คือ Twitter ดันไปแปะป้ายเขียนว่า fact check ในโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์มันอาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสมันอาจจะนำไปสู่การคอร์รัปชันกันได้โอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์เขาคอนเซิร์นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นอคติทางความคิดมากเกินไปจน Twitter เขาก็มองว่าอันนี้มันแปลกๆนะเขาก็เลยขึ้นคำว่า fact check
ไออันนี้ผมเห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนึงนะคือเราต้องบอกว่าแบนไซด์พอดแคสต์ตอนนี้อาจจะแบบเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยที่บอยจะเป็นคนตั้งประเด็นอะไรมาบางอย่างผมจะร่วมแสดงความเห็นด้วยที่ทำไมบอกว่าเห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์ประมาณนึงคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ตอนก่อนเราเริ่มเราคุยกันนิดนึงนะว่าลักษณะของการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีความเป็นนิรนามอ่ะ
มันต้องมีความลับ
ใช่คือหมายถึงว่าเราถึงต้องเข้าคูหากาเบอร์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะกาโดยที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้นะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้อันนี้ไม่ผิดแต่เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาดูในช่องที่เรากาทีนี้ถ้าเราไม่ไปกาที่คูหาเรากาที่บ้านเราส่งไปรษณีย์อย่างเงี้ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงอะไรบางอย่างที่แล้วคนที่เขาซื้อเขาสามารถเดินมาดูเราได้ว่าเฮ้ยคุณกาเบอร์ที่ผมอยากให้กาจริงหรือเปล่าเงี้ยเออมันก็น่าสนใจอะเรื่องนี้
อันนี้ก็อาจจะอยู่ในสังคมไทยมากเกินไปจะเห็นภาพชัดไปใช่ไหมว่าอิทธิพลของเงินกับการเลือกตั้งเออแต่นี้ในอเมริกา
แต่เราก็ไม่ได้รู้นะว่าอเมริกาจะมีอย่างนี้บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไง
ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแต่ตอนนี้อเมริกาเนี่ยโควิดเขาแรงมากๆเขามีเคสวันนึงเนี่ยเยอะหลายพันหลายหมื่นเลยนะเขาจึงไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งแบบเดิมได้คือเขากำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่พฤศจิกายนเนี้ย2020ไงเขาเลือกตั้งทุกๆ4ปีแล้วเขาก็ไม่มีรัฐประหารนะอันนี้ใส่ฟุตโนทไว้เขาก็ต้องทำการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันไปเจอกันไม่ได้มันต้องโซเชียลดิสทันซิ่งแต่ทรัมป์เนี่ยไม่เห็นด้วยก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าเอ๊ะกลัวแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเค anyway ทรัมป์ก็ใส่ร้ายป้ายสีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เยอะมากจน Twitter มองว่าไม่ได้แล้วเขาก็เลยติดป้ายแฟกเช็คแล้วก็แนบลิงก์ข่าวที่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรให้ไปอ่านแฟกต์กันจริงๆว่าเลือกตั้งทางไปรษณีย์มันคืออะไรทำครั้งแรกเนี่ยทรัมป์ก็โกรธแล้วนะผ่านไปอีกสักพักนึงยังไม่จบไอ้เรื่องเลือกตั้งทางไปรษณีย์นี่จิ๊บๆไปเลยก็ในอเมริกาตอนนี้จะมีการประท้วงใช่ไหมการประท้วงที่มันปะทุมาจากเรื่องของจอร์จฟลอยด์ซึ่งเป็นชายผิวดำที่ถูกทำร้ายโดยตำรวจผิวขาวเนี่ย
ครับ
ทรัมป์ก็ไปโพสต์มันมีอยู่ข้อความท่อนนึงที่บอกว่าถ้ากลุ่มผู้ประท้วงเริ่มป้นเมื่อไหร่รัฐบาลก็พร้อมที่จะยิงแบบ when looting start shooting ก็ start เหมือนกันนะ looting คือการปล้นสะดมแล้วเนี่ยนะ shooting คือการยิงโอ้โห Twitter มองว่าข้อความแบบนี้รับไม่ได้แล้วนี่มันเป็นการ glorify violence เป็นการสรรเสริญหรือว่าสนับสนุนความรุนแรงแล้วคนระดับประธานาธิบดีทำสิ่งนี้มันไม่ได้มันผิดมากๆเลย Twitter รอบนี้ไม่ได้แค่ fact check นะ hide post เลยซ่อน post censor ข้อความนั้นเลยทรัมป์ก็โมโหเลยจ้ะ
เรื่องนี้จริงๆผมเห็นด้วยกับ Twitter ประมาณนึงเลยเพราะว่าคุณในฐานะเป็นผู้นำประเทศที่จริงๆต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จริงๆเนี่ยแทบจะเป็นผู้นำประเทศและเป็นผู้นำโลกด้วยนะเพราะว่าอเมริกาเราก็รู้อยู่แล้วตอนนี้เขาเป็นพี่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคุณมาแสดงออกถึงข้อความอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะสนับสนุนความรุนแรงด้วยแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการแก้ปัญหามันเป็นสิ่งที่แม่งแย่ก็ดังนั้นก็ถ้าจะโดนซ่อนข้อความไปเนื่องจากคุณเป็น public figure ระดับโลกนะถ้าโดนซ่อนข้อความเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
ทำก็รับไม่ได้แต่ถ้าพี่เมธพูดอย่างนี้แปลว่าพี่เมธอยู่อีกคนละฝากฝั่งกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเพราะข้อความเดียวกันตั้งแต่เลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปจนกระทั่งถึงการสรรเสริญความรุนแรงของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ก๊อปข้อความเนี้ยลงใน Facebook เช่นเดียวกันซึ่งความแตกต่างคือTwitter ทั้ง fact check ทั้งซ่อนแต่ Facebook บอกว่าตามสบายทำอะไรทำเลยนี่คือแพลตฟอร์มแล้วเราไม่ต้องการจะไปจำกัดเสรีภาพในการพูดทวิตเหมือน Twitter เขาทำซึ่งสื่อก็ถามมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าทำไมถึงไม่ทำอะไรกับโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์แบบที่ Twitter เขาทำล่ะสิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกก็คือว่าเราไม่ต้องการจะเป็นผู้กลุ่มความจริงเราไม่ต้องการเป็นคนที่ไปชี้ผิดชี้ถูกว่าอันนี้พูดได้อันนี้พูดไม่ได้โดยเฉพาะข้อความทางการเมืองซักเคอร์เบิร์กบอกว่าฉันไม่สนฉันไม่แคร์จะทำอะไรทำเลยเนี่ย
อันนี้คือความอันนี้ก็มีเหตุผลนะอ่ะอันนี้ยังเดี๋ยวจะต้องค่อยคุยแล้วค่อยตัดสินใจกันไปว่าเราจะไปทางไหนระหว่าง Twitter กับ Facebook เพราะว่าพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็ถูกอย่างนึงตรงที่ว่าสมัยตอนที่เป็น Twitter เนี่ยคุณใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรยังไงในการตัดสินว่าทวีตไหน
คนไหน
เนี่ยทำไมถึงต้องโดนแฟกต้องโดนตรวจสอบอันไหนต้องโดนเซ็นเซอร์ไปใช่แต่ว่าพอเป็น Facebook ก็บอกว่าก็กลับไปจุดตั้งต้นไงเขาอ้างได้ว่าโซเชียลมีเดียคือสิ่งที่ให้ประชาธิปไตยคือให้ฟรีสปีชให้สิทธิ์ที่คุณจะพูดอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นดังนั้นเขาก็บอกว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์จะบอกอะไรก็ให้ประชาชนทุกคนน่ะเห็นไปเลยแล้วเป็นคนตัดสินเองว่าไอ้ประโยคเนี้ยมันบูชิตมันงี่เง่ามันแย่ไอ้คนโพสต์มันก็เสียเองอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่าให้มันดีจริงคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
คือถ้ามันแค่แย่ก็ดีสิเด็กแต่นี่กลายเป็นว่าคนระดับประธานาธิบดีเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกับประชาชนนี่แหละก็เลยเป็นคำถามที่มันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมอง move ของ Twitter แบบนี้ลอยๆขาดบริบทไม่ได้เพราะจริงๆก่อนหน้าที่ Twitter จะ fact check หรือว่าซ่อนโพสต์ของประธานาธิบดีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะก่อนโควิดจะมาซะอีกเมื่อปลายปี2019สิ่งที่ Twitter ทำคือเขาบอกเลยว่าคนที่จะมาซื้อแอดซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมททวิตของคุณนะ ซื้อได้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามเป็นเรื่องการเมืองอันนี้เขาจะไม่รับเลยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจะมาโพสต์นโยบายตัวเองแล้วจะมาซื้อสปอนเซอร์ให้มันแอดขึ้นเนี่ยเขาไม่รับหรือว่าจะเป็นข้อความจากใครก็แล้วแต่ที่สื่อสารข้อความของนักการเมืองอ่ะเขาก็ไม่รับอันนี้เขาชัดเจนเพราะว่าเขาเรียนรู้จากบทเรียนไงเขาเรียนรู้จากบทเรียนเมื่อ2016ที่การเลือกตั้งใหญ่ของอเมริกาเมื่อปี2016ใช่ไหมที่มีการแทรกแซงของเฟกนิวส์ของโอ้โหแทบจะเป็นเรื่องของรัสเซียมายุ่งด้วยอะไรพวกนี้เขาก็มองว่าโซเชียลมีเดียควรจะ take responsibility ในส่วนนี้ไม่ควรจะให้การเมืองมาเขาเรียกว่าอะไรมาปั่นหัวคนมา social control คนนะเพราะฉะนั้นเขาจึงกันเอาแอดโฆษณาการเมืองทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มเลย
อันนี้ก็ฟังดูมีเหตุผลแล้วผมว่าก็ดีเพราะว่าโอเคคุณเป็นแพลตฟอร์มที่คุณต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคนใช่แต่ว่าจะไปห้ามเขาโพสต์ได้ยังไงมันมี2ประเด็นที่ผมมองตรงนี้ถ้าคุณเป็นพับบิกฟิกเกอร์ที่แบบเป็นระดับเฮดจริงๆอย่างเช่นเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแม้คุณจะไม่ซื้อโฆษณานะคุณก็มีสิทธิ์โดนตรวจสอบหรือโดนเซ็นเซอร์ได้ถ้ามันมีข้อความที่เป็นอย่างที่เราเล่ามาแล้วแต่ผมก็ตาม Twitter ไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าแบร์รี่แซนเดอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาก็มีทวีตเหมือนกันเขาอาจจะทวีตความเห็นส่วนตัวหรือทวีตนโยบายของเขาเพื่อหาเสียงแต่ไม่ใช่เป็นการซื้อโฆษณาไม่ได้เป็นโฆษณาถ้าไม่เป็นโฆษณาให้โอเคทั้งนี้มันเหมือนกับเป็นสิทธิ์ที่เราจะเข้าไปอ่านของเขาได้เพราะเขายังไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจไงเขาไม่ได้เป็นแบบคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินนโยบายหรือชี้เป็นชี้ตายอะไรบางอย่างเขาก็อันนี้โอเค
แต่เขาก็นับเป็นนักการเมืองมีสิทธิ์โหวตในสภาแต่ในแง่นี้ใน Twitter ก็จะไม่รับเอาโฆษณาของคนเหล่านี้ที่เป็นส.ส.ส.ว.อะไรทั้งหมดเลย
ก็แปลว่าทวิตได้แต่ว่าห้ามซื้อโฆษณานั่นเอง
แต่ไปทำแบบนี้ใน Facebook ได้คือไปซื้อโฆษณาใน Facebook ได
้อันนี้คือจบ Twitter กำลังจะมา Facebook ก็ใช่ไหมว่า Facebook ทำได้ยังไง
ทำได้Facebook ก็คือทำได้เลยไม่ว่าคุณจะโปรโมททางการเมืองเป็นแคมเปญเป็นนโยบายเป็นกิจกรรมของคุณที่ไปแจกเงินประชาชนหรือว่าแจกของอะไรก็ได้คุณก็สปอนเซอร์ได้เลยนี่ทำได้เต็มที่ Facebook ไม่ปิดกั้น Facebook บอกว่าฉันขอเป็นกลางคุณจะทำอะไรก็ทำตราบเท่าที่มันไม่ได้ไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่นแต่แม้กระทั่งว่าประธานาธิบดีสรรเสริญความรุนแรงก็ยังปล่อยให้โอ้อันนี้มันก็ต้องมาพูดว่าขีดเส้นตรงไหนกันเนาะทีนี้สิ่งที่บอจะชวนชี้ไปต่อก็คือว่าแล้วไอ้คำว่าเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยของทั้ง2บริษัทเอาแค่ Twitter กับ Facebook ก็พอนะมันแปลว่าอะไรกันแน่แพลตฟอร์มมันทำตัวเป็นกลางได้จริงๆหรอการจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องไปดูที่งานวิจัยแล้วแหละเราจะมาคิดเองก็ไม่ได้งานวิจัย2ตัวนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรงกับโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter อย่าง Facebook เลยตัวแรกเนี่ยเป็นของ Princeton กับ New Yorkก็คือเป็น Princeton University ทำร่วมกับ New York University เขาไปศึกษาอันนี้ในอเมริกาอย่างเดียวนะแล้วเขาพบว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นตัวกระจายข่าวปลอมที่ดีมากโดยคนที่เป็นคนกระจายข่าวปลอมมีอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือคนที่เป็น conservative หรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต้องใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้มองถึงนโยบายเชิงก้าวหน้าคือเขามองว่าสังคมควรจะเป็นแบบนี้แหละไม่ควรจะไปเปลี่ยนอะไรมันเยอะคนเหล่านี้เนี่ยมีส่วนมากๆเลยที่จะไปกระจายข่าวปลอมข่าวที่คลิกเบตมากกว่าคนที่เป็น liberal 4เท่าผลวิจัยข้อที่1 นะแล้วพอไปดูช่วงอายุก็พบว่ากลุ่มคนที่แชร์ข่าวปลอมมากที่สุดเนี่ยคือคน baby boomer แชร์ข่าวปลอมมากกว่าคนอายุ30ถึง44ปีเนี่ย7เท่าโอ้โหแล้วที่ยิ่งไปเทียบกับเด็ก Gen Y เจนแบบอายุ10กว่าๆ20ต้นๆเนี่ย Baby Boomer แชร์ข่าวปลอมมากกว่าคนกลุ่มนั้นที่เป็นเด็กๆอ่ะ10กว่าเท่าเลยอันนี้เป็นผลวิจัยในปี2016โอ้โห
อันนี้ก็มันก็สอดคล้องกันดีไงก็คือหมายถึงว่าปกติแล้วคนที่มีแนวโน้มจะเป็นขวาจัดอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่เป็น Baby Boomer หรือประมาณเนี้ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่มันมีแนวโน้มดังนั้นพอเค้าแชร์ข่าวกระจายข่าวเองเค้าก็เขาก็ส่งต่อกันเองเยอะๆอ่ะมันก็ฟังดูมันก็เขาเรียกว่าไงนะมันก็สอดรับกันดี
นั่นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่กลางในความหมายเนี้ยมันต้องมานั่งคิดกันใหม่ละถ้ากลางในความหมายนี้จริงเนี่ย ทำวิจัยออกมาแล้วมันควรจะเป็นว่าทั้งสองฝ่ายแชร์ข่าวปลอมเท่าๆกันหรือเปล่าอันนี้คือเป็นตั้งข้อสังเกตนะแต่มันกลายเป็นว่ามันยิ่งไปตอกย้ำให้คนที่มีแนวคิดขวาจัดอนุรักษ์นิยมแล้วก็สูงอายุเนี่ยกระจายข่าวปลอมเข้าไปอีกทำให้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันแปลว่าธรรมชาติมันเอียงขวาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการกำกับอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งมาจากออกฟอร์ดตัวนี้ดังคนทำก็มีชื่อเสียงด้วยคุณซามานธาแบรดชอว์กับฟิลิปฮาวเวิร์ดเขาไปศึกษาโซเชียลมีเดียเขาไปศึกษาการใช้โซเชียลมีเดียใน48ประเทศแต่บอยไปนั่งดูรายชื่อแล้วไม่มีไทยก็เขาค้นพบว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ชั้นดีของการเกิดเฟคนิวส์ซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยเมื่อสักครู่ใช่ไหมแล้วมากกว่านั้นนะมันไปสอดรับกับผู้นำฝ่ายขวาจัดๆด้วยซึ่งผู้นำฝ่ายขวาจัดๆเนี่ยก็เป็นคนชนิดที่ชอบแชร์ข่าวปลอมอยู่แล้วเมื่อแชร์เสร็จลูกเขาเรียกว่าลูกสมุนผู้ติดตามก็นำไปแชร์กันต่อมันเลยทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นพื้นที่ของข่าวปลอมของข่าวขยะของข่าวที่มันไม่มีคุณภาพอะซึ่งมันเป็นภาพแบบนั้นซะเยอะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อกระจายข่าวปลอมล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำอำนาจนิยมทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำบราซิลใช่ไหมบอลซานาโรหรือแม้กระทั่งใกล้ๆบ้านเราอย่างดูเตเต้หรือว่าดูเตเต้เนี่ยฟิลิปปินส์อ่ะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาก็ค้นพบว่าโอ้โหเนี่ยงานวิจัย2ชิ้นนี้ก็มายืนยันว่าไอ้ความเป็นกลางของแพลตฟอร์มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันดูว่าจะไม่ใช่สิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กคิดแล้วนะเอออ
ย่างนี้เราบอกงี้ไม่ได้หรอว่าก็เป็นกลางไงแปลว่าเป็นกลางในที่นี่หมายความว่าทุกคนอยากจะเสนออะไรอยากจะแชร์อะไรอยากจะกระจายอะไรก็เรื่องของคุณแปลว่าขวาจัดอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณอยากจะกระจายเฟคนิวส์ก็เรื่องของคุณแบบนี้หมายถึงว่าเราชวนคิดกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงป่ะหมายถึงว่าและไอ้กลุ่มอะไรอ่ะกลุ่ม Y กลุ่ม Z อย่างพวกเราก็เราอ่านแล้วเราพิจารณาได้ว่าอันนี้มันเฟคอ่ะเราไม่เชื่อเราก็ไม่กระจายเราก็ไม่แชร์ก็เป็นอิสระภาพของทั้ง2ฝ่ายไงเป็นอย่างมองอย่างนี้ได้มั้ย
มองอย่างนี้ก็จะต้องใช้คำว่านาอีฟเกินไปหน่อยมันจะดูเป็นแนวคิดที่มันจะใส่ซื่อต่อโลกเกินไปคือมองโลกแง่ดีเกินไปจริงๆอ่ะเพราะว่าการปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวเองธรรมชาติในที่นี้แปลว่าตลาดละกันปล่อยให้ตลาดจัดการตัวเองเดี๋ยวก็ใส่ข้อมูลผิดไปบ้างเฟคนิวไปบ้างมิสลีดไปบ้างคลิกเบตไปบ้างเดี๋ยวตลาดมันก็หาจุดสมดุลและจัดการตัวเองกันได้เองแหละแล้วสังคมมันก็จะเจริญรุ่งเรืองดีงามกันต่อไปประชาธิปไตยก็ยั่งยืนยงอะไรแบบเนี้ยคิดแบบนี้มันไม่พอเพราะถึงที่สุดมันไปกระทบต่อสังคมจริงๆเราก็เห็นแล้วว่าการเลือกตั้ง2016เนี่ยฝั่งทรัมป์เนี่ยเล่นข่าวแย่แค่ไหนโจมตีใส่ร้ายป้ายสีแค่ไหน Facebook โอ้โหไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายมันนำไปสู่ความเข้าใจผิดทางสังคมได้แล้วมันส่งผลกระทบที่ใหญ่จริงๆแล้วมันก็แน่นอนมันนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เราบอกไปแล้วว่าสิ่งสำคัญของการสร้างประชาธิปไตยคือการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารจริงๆต้องเติมในวงเล็บว่าที่ดีเข้าไปด้วยเพราะถ้าคุณไปเสพกันแต่เฟคนิวส์หูประชาชนก็โดนปลุกปั่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยในสังคม
เราก็จะไม่รู้นะว่าตกลงแล้วอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมพอเราเริ่มไม่รู้ว่าสังคมมันจะอยู่บนความหวาดกลัวแล้วก็ความไม่รู้ที่มันไม่ใช่ไม่รู้เลยอ่ะแต่มันรู้อะไรผิดเนี่ยมันยิ่งน่าเป็นห่วงและยิ่งน่ากลัวด้วยแต่ว่ามันก็น่าจะน่าสงสัยอีกอย่างนึงว่าไอ้งานวิจัยที่2ที่บอยเล่ามาเนี่ยน่าเสียดายที่มันไม่มีประเทศไทยเนาะคือถ้าเกิดมาสำรวจในประเทศไทยด้วยเนี่ยมันน่าจะสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยการจัดการเฟคนิวส์เขาเป็นยังไงกระบวนการ IO เป็นยังไงหรือว่ามันเฮ้ยมันก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าบ้านเราอันนี้พูดกันตรงๆว่าบ้านเราเองก็ไม่น้อยเรื่องพวกนี้เหมือนกัน
ไม่น้อยเลยใช่แต่ทีนี้พอกลับไปพูดเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยบอยก็คิดว่าควรจะไปเจาะเข้าไปอีกนิดนึงว่าตัวมันเองเนี่ยอย่าลืมนะว่าไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook อ่ะมันก็คือ Tech Company มันคือบริษัทเทคโนโลยีแล้วเราก็รู้ว่าพวกเนี้ยการที่มันจะเจริญเติบโตได้ในแง่ของการเป็นบริษัทอ่ะของ Tech Company นะคือการใช้ data ถูกมั้ยมันเก็บข้อมูลไปข้อมูลเนี่ยคือตัวรันองค์กรของเขาให้มันมี profit ให้มันรุ่งเรืองอ่ะแล้วหลายๆครั้งเขารู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำใช่ไหมเราแทบจะจำวันเกิดเพื่อนไม่ได้นะ Facebook เตือนให้นะเราจำอะไรของเราเมื่อ3ปีก่อนไม่ได้ Facebook เตือนให้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบกับเราไม่ใช่แค่ในเชิงแบบสังคมแบบประชาธิปไตยละมันกระทบต่อ daily life ด้วย เราแทบจะขับเคลื่อนตัวเองในแต่ละวันด้วยโซเชียลมีเดียอ่านข่าวเราก็ไม่เข้าไปที่ซอร์สต้นข่าวถูกไหมเราใครแชร์มาหน้าฟีดฉันเห็นฉันก็อ่านเนี่ยคือมันกระทบกับเราตลอดเลยทีนี้คำถามที่ต้องถามต่อมาก็คือว่าแล้วการจะสร้างสังคมที่มันทำให้ข้อมูลข่าวสารมันไหลได้อย่างอิสระแล้วก็ดีด้วยนะในความหมายนั้นอ่ะสมัยก่อนเขาพึ่งอะไรกันรู้ไหมเขาพึ่งสื่อมวลชนฟรีเพรสสมัยที่โซเชียลมีเดียยังไม่มีอิทธิพลเยอะขนาดนี้สังคมมันรันข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อมวลชนด้วยหนังสือพิมพ์ด้วยทีวีก็นับอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันรันด้วยสื่อออนไลน์ด้วยแต่อย่าลืมเมื่อเราเปิดดูตัวเลขเราก็พบว่าสื่อออนไลน์ที่เกิดใหม่กันทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะเข้ามาสู่ความเป็นออนไลน์ในการทำข้อมูลข่าวสารเนี่ย revenue ที่คุณได้อ่ะมันถูกแชร์ให้กับ tech company เยอะมากอันนี้บอยคุยกับแหล่งข่าวคนนึงที่เขาทำเอเจนซี่ด้านโฆษณาในไทยอะนะ Google อันนี้ก็นับเป็น Tech Company นะ Facebook แค่2บริษัทเนี้ยยึดครองเอาสัดส่วนของรายได้โฆษณาในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะ 80% แล้วเหลือ 20% ให้บริษัทสื่อทั้งหลายเนี่ยนะไปตะคุบกันเองนึกออกไหมนี่คือความไม่สมดุลของการเขาเรียกว่าอะไรของเงินรายได้เพราะฉะนั้นมันก็นำมาสู่การทำข่าวที่มันยากขึ้นในยุคหลังๆที่แบบนักข่าวแต่ละคนจะทำยังไงเพื่อให้มีรายได้ล่ะคุณก็ต้องทำข่าวคลิกเบตคุณก็ต้องทำข่าวที่มันคนไลค์เยอะๆคนแชร์เยอะๆเรื่องออกไหมเพราะว่าตรงนั้นมันคือรายได
้ก็อันนี้ออกตัวเลยว่า 20% ที่เราต้องไปแย่งชิงกันเนี่ยแบรนด์อินไซต์เองเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โทษว่า Google Facebook อะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นกลไกตลาดถูกไหมมันเป็นกลไกตลาดที่เขาคือบริษัทเทคคอมพานีใช่ที่ตอนนี้ยึดครองประชากรน่ะประชากรบน Google ประชากรบน Facebook เนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศทุกประเทศในโลกนี้หมายถึงว่า
user ของ Facebook เนี่ย 2,600 ล้านคนอันนี้ active user ด้วยนะ
ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันต่อว่าเฮ้ยแล้วโอเคถ้าเราต้องจัดการ fake news เราอยากให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดีๆไหลเวียนอยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะว่าถ้าเรามีแบบเฟคนิวส์เยอะๆมันเป็นอีโคซิสเต็มที่ไม่ดีอ่ะแต่คำถามคือเราจะทำวิธีไหนดีระหว่างแบบ Facebook คือปล่อยให้กระแสข้อมูลมันไหลกันเข้าไปแล้วพวกคุณตัดสินกันเราเองใช้ปัญญาที่ใช้ความฉลาดของเราเองในการวิเคราะห์เลือกตัดสินกันเองแต่หรือจะใช้วิธี Twitter ที่มีการแบบต้องมีการควบคุมดูแลอะไรบางอย่างแต่ผมก็แค่สงสัยว่าแล้วใครเป็นคนควบคุมใครเป็นคนตัดสินใครเป็นคนดูแล
อันนี้เป็นคำถามใหญ่ของโลกที่ยังไม่มีคำตอบตอนนี้โซลูชันของโลกมีแค่2อันคือถ้าไม่ปล่อยเฉยแบบ Facebook ก็กันออกแบบ Twitter คือมันกลายเป็นว่าตอนนี้คำตอบมันมีแค่นี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคำตอบที่ใหญ่กว่านี้แล้วดีกว่านี้คืออะไรแต่ถ้านั่งดูกันจริงๆเราก็จะเห็นว่าโซนประเทศที่ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือพยายามจะกำกับดูแลบริษัทเทคคอมเพนีหรือว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็เป็น EU เป็นฝั่งยุโรปแล้ว EU มันแปลว่าหลายประเทศรวมตัวกันเราเห็นอะไรไหมประเทศใดประเทศหนึ่งจะไปคัดง้างต่อสู้ต่อต้านกับบริษัทเทคคอมเพนีระหว่างประเทศขนาดนี้มันทำไม่ได้สมมติเราดู GDP ประเทศไทยอะพี่ปีที่แล้ว GDP ประเทศไทย 500,000 กว่าล้านดอลลาร์พอไปเทียบกับ revenue ของ Facebook ปีที่แล้ว70,000 กว่าล้านดอลลาร์เฮ้ยบริษัทเดียวมันมี GDP เท่ากับประเทศเราแบบเกิน 10% ด้วยนะ 70,000 กับ 500,000 อ่ะประเทศไทยประเทศเดียวสู้ไม่ได้แน่นอนเราต้องร่วมมือกันแต่บอยไม่รู้ว่าคำตอบมันจะไปจบที่อาเซียนร่วมใจของเรามันก็โอ้ยมันก็แต่คำตอบของมันคือการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อหาโซลูชันในแต่ละภูมิภาคด้วยซ้ำมั้งเพื่อจะมาต่อสู้กับบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พยายามกำกับเขาโดยเท่าที่จะไม่ทำลายฟรีสปีดจะไม่ทำลายการสร้างประชาธิปไตยอะไรพวกนี้แต่คำตอบของมันเนี่ยต้องมีแน่นอนต้องหากันต่อไปแต่หนึ่งในคำตอบที่ผิดแน่ๆก็คือว่าปล่อยให้มันเติบโตไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ต้องมีการจัดการและกำกับดูแล
แสดงว่าเนี่ยบอยค่อนข้างจะเทคมาทางฝั่งที่ Twitter ทำอยู่ไม่เห็นด้วยกับ Facebook และ Mark Zuckerberg
Facebook ไม่ได้เลยทวิตโอ้นี่ไหนๆก็พูดถึง Facebook บอยขออีกสักข่าวนึงแล้วกัน The Wall Street Journalพาดหัวอันนี้ก็คือดังมากอันนี้คือคนที่อยู่ในวงการที่สนใจเรื่องโซเชียลมีเดียต้องไปศึกษากันเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้เขาพาดหัวอย่างนี้ว่า Facebook Executive Shut Down Efforts to Make the Silence Divisive อันนี้ก็คือว่าผู้บริหารของ Facebook รู้อยู่แล้ว ว่าแพลตฟอร์มตัวเองทำให้คนแตกแยกกันแต่ก็ยังจะทำให้คนแตกแยกกันต่อไปเพราะมันมีสไลด์หนึ่งที่เขาไปขุดออกมาแล้วเขาค้นพบว่าในปี2018เนี่ยหัวหน้าใหญ่ของ Facebook คนหนึ่งที่ดูแลเรื่องนโยบาย Facebook นะขึ้นสไลด์มาบอกเลยว่ายิ่งอัลกอริทึมของเราอ่ะมันทำให้ผู้คนแตกแยกกันได้มากเท่าไหร่มันก็หมายความว่าผู้คนจะมี attention กับแพลตฟอร์มเรามากเท่านั้นและเขาจะยิ่งใช้เวลาบน Facebook นั่นแหละมากขึ้นมากกว่านั้นโหนักข่าว The Wall Street Journal ก็เลยบอกว่าไอ้สไลด์นี้มันตอบคำถามเยอะมากเลยนะหนึ่งก็คือมันตอบคำถามว่าFacebook รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำให้คนแตกแยกกันแต่ก็ยังจะดึงดันทำเพราะมันทำให้เขามีรายได้เพราะมันทำให้เขามี growth
อ่ะถ้าเกิดฟังอย่างบอยเล่ามาเนี่ยมันก็พอนึกภาพออกได้ว่าตราบเท่าที่มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบนการแสดงความเห็นของโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีการโต้ตอบกันไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่จบเพราะมันมีความขัดแย้งอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปควบคุมมันเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันมันก็ไม่มีอะไรให้คุยอ่ะมันก็ไม่เกิด engagement ขึ้นก็มันก็จบเด็ด
ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีเส้นบางๆที่เดี๋ยวมันต้องคุยกันอีกเยอะเลยเพราะว่านี่มันก็เป็นเรื่องใหม่ของโลกนะจริงๆแล้วอ่ะอะไรคือเส้นของที่บอกว่าแตกแยกจาก fake news ก็ไปจากการ fake news แต่ถ้าจะคนจะแตกแยกกันในความหมายที่ตอบโต้กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันมาอันนี้รับได้นะอันนี้เป็นผลดีต่อประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณจะมีเฟคนิวกันตลอดแล้วก็ใช้ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาที่คุณคัดกรองเฟคนิวหรืออะไรหลังบ้านของ Facebook อะไรพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคืออัลกอริทึมนะสมัยก่อนคนที่คัดเลือกข่าวสารให้เราอ่านคือบรรณาธิการที่เป็นคนๆซึ่งคนเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเขาต้องเรียนรู้เรื่องหลักการจริยธรรมจรรยาบรรณอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อัลกอริทึมแหละคำถามคือคุณคัดกรองข่าวจากจริยธรรมได้ไหมอ่ะอัลกอริทึมก็ต้องคัดกรองข่าวจากความสนใจของคนหรือว่าจากสิ่งที่ถ้าสมมติ Facebook ตั้งไว้ว่ายิ่งทำให้คนแตกแยกอัลกอริทึมเอาเลยเดี๋ยวคนมันมี attention เองนี่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่โอ้โหน่ากลัวนะ
ก็พอฟังมาถึงตรงนี้ก็มันเห็นภาพอย่างนึงที่อยากจะชวนคุยกันเป็นประเด็นท้ายๆแล้วกันนะว่ามันจริงไหมที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีกำลังจะคุมโลกของเราตอนนี
้แน่นอนอันนี้เป็นคอนเซิร์นที่ใหญ่มากใช้คำว่าอะไรดีล่ะแบบที่ยูวัลฮารารีอ่ะนะคนที่เขียนซาเปียนอ่ะเขาก็พยายามใส่คอนเซิร์นนี้มาตลอดเลยนะว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันเพราะว่าบริษัทพวกนี้มันจะรู้จักตัวเราเองดีกว่าตัวเราแล้วอ่ะซึ่งถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยฟรีวิลหรือว่าแปลเป็นไทยว่าอะไรนะเจตจำนงเสรีของเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะความหมายของมนุษย์จะอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ามันกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่บนหน้านิวฟีดซึ่งทุกวันนี้เอาจริงๆก็เป็นแล้วอ่ะเราอยู่บนหน้านิวฟีดเราอายุเท่านี้เป็นเพศนี้เล่นตอนตีสองคนทำนองนี้ที่สนใจเรื่องสิ่งเหล่านี้เอาหม้ออบไร้น้ำมันมาขายเดี๋ยวมันซื้อเลยคือมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ Facebook ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เรานี่แหละคือผลิตภัณฑ์ของบริษัท Facebook
เราจะถูกชักจูงได้ง่ายมากด้วยข้อมูลที่บอยบอกว่าเขารู้จักเรามากกว่าตัวเราเองเขามีโอกาสที่จะไดรฟ์ความต้องการแล้วก็ทำให้เกิดอะไรบางอย่างเกิดกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ง่ายมาก
ใช่คือมันเป็นในเชิงธุรกิจเราก็ว่ามันแย่เราก็โทษทุนนิยมอะไรกันไปแล้วนะแต่นี่ถ้ามันเกิดในเชิงการเมืองเราลองคิดดิถ้านักการเมืองปั่นอิโมชันเราได้เข้าใจใช้อัลกอริทึมมาปั่นเราด้วยนั่นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดีต่อประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามใหญ่ที่โลกต้องไปจัดการแต่นี้บอยก็อยากจะฝากจบเอาไว้อย่างนี้ว่าอย่าไปโทษโซเชียลมีเดียอย่างเดียวที่เราพูดกันมาทั้งหมดคือเป็นหนึ่งในคอนเซิร์นใหญ่เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่โลกต้องช่วยกันคิดแต่ก็อย่าลืมว่าการเมืองในแต่ละประเทศมันมีความซับซ้อนในตัวเองลำพังเพียงแค่โซเชียลมีเดียอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะไปเบลมเขาได้ว่าเอ้ยเธอทำให้สังคมแตกแยกสังคมฉันแย่ลงเพราะโซเชียลมีเดียคิดว่าโทษได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศด้วยที่มันมีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป
และสุดท้ายมันก็กลับมาดูที่ตัวเราเองด้วยเนี่ยอีกส่วนนึงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีสติแล้วก็ใช้งานมันให้เป็นไม่ใช่ให้ถูกมันใช้งานเราดังนั้น ใช้งานให้เป็นเพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายและสนุกสนานขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ากลายเป็นเครื่องมือของอะไรบางอย่างที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นก็วันนี้ถือว่ามาแลกเปลี่ยนกับบอยเรื่องของโซเชียลมีเดียและประชาธิปไตยประมาณนี้ไว้เดี๋ยวถ้าตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวบอยเอาเรื่องหนักๆหรือเบาๆหรืออะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาในสองคนเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.